ايدي وعليا بقى مش لاقي شوف مين فينا عمال يعاني مش تفهم الحكايه واخدها عافيه معايا خد بالك من الكلام Why?